Takže já vás tady pěkně srdečně všechny vítám. Dneska 12.6. začínáme diskuzním kroužkem s Eni. Dneska bychom měli začít duchovní světy. Bude to kapitola první. Postupně bych chtěla vždycky otevírat další a další kapitoly tady tohohle duchovního světa. Takže začneme pomaloučku. Dneska hlavně načnu nějaké téma základní a pak hlavně předpokládám, že budete psat buď do veřejného chatu, anebo že si zaktivujete své mikrofony podle návodu a budete se hlásit. Ale mikrofony se vám zaktivují až po přednášce, protože bychom tam slyšeli to, co děláte doma, takže zatím budou vypnuté a těsně před koncem se potom zaktivují. Tak. Začneme dneska otázkou, co jsou to průvodci světla, jestli je to energie, která nás chrání, nebo andělé strážní, hromada lidí má v hlavě tuto myšlenku a v podstatě já sama jsem dlouho nad tím hloubala, co je asi pravda a nakonec jsem přišla, že zřejmě obojí, protože záleží, jak je člověk, řeknu, připraven a co je pro něho přijatelnější pochopit. Když jsem já začínala se svými průvodci světla, měla jsem v tom poměrně jasno, protože jsem začala jako dítě. Potom, řeknu ve věku nějakých 10 let, se vlastně tyto energie odpojily, proto abych si prý mohla prožít svůj zemský život. A v pozdějším věku měla přijít nějaká indicie, podle které bych si vzpomněla. Samozřejmě ty přechody jsou těžké, protože člověk si vzpomenout moc nechce nebo neumí. A se mnou to průvodci měli hodně těžké, jak se říká chytrému na pověst, tak do mě museli strkat hodněkrát, než jsem pochopila, že se mám zase spojit a že mám vlastně pokračovat na cestě, kterou údajně dělám 450 let. Chtěla bych jenom říct ještě tady k tomu, člověk na tuhle práci nebo na tohle na rozvoj tohohle z toho podvědomého vnímání svým způsobem musí přijmout hromadu věcí a musí být připraven. Jak říkají průvodci, napřed si musíš odžít svůj lidský život, to znamená partnerství, děti, práci a všechno, co je kolem, protože víte sami, že pokud je člověk ve stresu nebo má hromadu práce, tak není schopen se soustředit na to, že by se měl uvolnit. Evropské země trošku podceňují meditace, o kterých jsem mluvila, že potřeba se uvolňovat a meditovat, tím pádem se na otevírá brána třetího oka a můžeme se lépe napojit na mimoslovské vnímání. Když řeknu, já jsem od začátku měla pocit, že u mě stojí dva průvodci světla, kteří v podstatě mě vedou a ukazují cestu. Není to tak, že by do vás někdo strkal a mluvil vám do toho, co máte dělat, co ne. Oni jen z dálky někde přihlíží a snaží se vám ukázat samozřejmě tu lepší cestu. A my, naše myšlenky jsou velice silné a přehlušeme tu to podvědomé vnímání. Chtěla bych vlastně díky těmto, řeknu, diskuzním kroužkům, které se později víc rozvinou, naučit vás, jak tohle z toho vnímání vytvořit, zesílit a spojit se. Já vždycky mám takovou ještě jednu variantu pro skeptiky, které říkám, zkuste si představit, že nad vámi je velká serverovna všeho bytí, všeho vnímání. Je to od počátku lidstva a jsou tam uložené veškeré informace o minulosti, přítomnosti i budoucnosti. A někteří lidé se umí na tohle serverovnu napojit a umí s ní stahovat data, jako třeba já. Tak i takhle se to dá vysvětlit. Já bych řekla stejně, že se to prolíná oboje dohromady a že v podstatě opravdu jsou tady nějaké vyšší bytosti, já, jakoby světelné, které se nám snaží ukazovat tu cestu a pomáhat nám vlastně v tom rozvoji toho podvědomého vnímání. Chtěla bych ještě říct, kdy je třeba začít věk na duchovní cesty. Chodí za mnou klienti, je hodně mladí a ptají se, jestli už můžou začít svou duchovní cestu. A já se hodně teďka setkávám i s malými dětmi, kteří v podstatě už začínají umět meditovat. S těmi dětmi trochu opatrně, tam jsou rozhodující roky, řekl bych 6 až 7 let, pak zhruba věk 11 až 13 a pak věk zhruba 16 až 17 let. Samozřejmě se to může trošičku lišit, jak je to dítě vyvinuté, ale pokud budete dítě učit meditovat hodně v brzkém věku, tak tyhle jako malé děti mají napojení i tak. A pokud se do toho bude víc ponořovat, může se stát, že padne do tranzu a vlastně ty světy nebo ta energie, kterou přijímá, je pro něho tak natolik silná, že mu to vlastně může zamezit vnímání ve škole a nemusí se soustředit na výuku, může s tím být problém. Takže s malými dětmi, s meditací strašně moc opatrně. Malé děti stačí opravdu chvilku sklidnit a nějakou jednodušší formou si s nimi hrát, ale určitě nějaké silné meditace. A setkala jsem se i s rodiči, kteří ve svých dětech údajně podporují mimosmyslové vnímání. Ano, formou hry, super, jo, ale žádné hluboké tranzy a nic takového nedělat. Co se týká potom těch teenagerů, tam je to trošku potom složitější, protože oni mají, řeknu, první lásky a první vnímání, ať už emoční, tak hormonální. A tam vlastně tam je vždycky takový černá nebo bílá. A tam v podstatě přijdou nebo přichází v tom období, že by mohli prostě se věnovat duchovním věcem a že mají nějaké vize a že vidí nějaké duchy a anděly a já nevím s čím vším možným. Trošku otvírají portál víc, pak v tom mají zmatek, pak je to děsí a může to skončit i tragicky. Takže opatrně, myslím si, že vždycky by to mělo být postupně, pomalu a nějak řízeně. Potom už po tom 16. řeknu roku, už není potřeba se zdráhat nebo bát se něčeho, že otvíráme něco, co neumíme. Jsem hlavně pro takový ten zdravý rozvoj toho mimosmyslového vnímání. Viděla jsem nějakou školu pro děti, která je učí vlastně barvy a čísla se zavřenýma očima, což se mi velice líbilo, tím pádem se otvíral jejich potenciál podvědomého vnímání. S dospělými už je to potom těžší, protože víte sami, že uvolnit se a načíst nějakou energii a vlastně přijmout nějaké zprávy je strašně složité, protože nám do toho sahá naše vědomé já, které pořád říká, už si uklidila, uvařila, co jsi ještě nestihl nebo neudělal, tam tě někdo otravuje, takže nám do toho leze hromadu podnětů a my nejsme schopni prostě tu mysl uvolnit, tak aby vlastně ta přední část mozku se uklidnila, uvolnila a mohli jsme se napojit tou zadní části tím povědomým vnímáním a otevřít nějaký portál vyššího bytí. Každému, kdo se na tuto cestu vypraví, doporučuji si udělat karmické čištění a regresy, aby věděl, kdo je vlastně a kam jde a jak jsou otevřené jeho duchovní světy, aby vlastně otevřel nebo otevřel si tu cestu s čistým štítem. Co se týká potom, řeknu, rozdílu, tohle to jsou všechno, řeknu, energie, ať už řeknu forma nějakého vyššího bytí nebo světelných strážců. Je to sice fajn, ale občas se stává, že se někdo straší lidi tím, že se otvírají brány nějakým entitám nebo duchům nebo duším. Pokud tuhle bránu nechcete otevřít dobrovolně, nikdy se neotevře. Máme takové, jakoby řeknu, ochranné vejce, někdo samozřejmě trošku silnější, někdo slabší. A pokud by existovaly tyto duše zbloudilé, tyto zlé entity, určitě už bychom tady nebyli. Takže je tam nějaká bezpečnostní síť, nějaká bezpečnostní hra spojení, protože, jak jsem říkal, v přednáškách těch světů je mnoho a občas nějakým výkyvem můžeme ty světy protnout nebo se propojit, můžeme začít mít duševní problémy, ale dá se to všechno zvrátit, zastavit, pokud samozřejmě chceme. Já třeba, co mám nejvíc zkušeností, tak co třeba špatně vnímají, řeknu, duchovní světy, jsou, řeknu, děti věřících. Měla jsem onehdá teď jednu mladou dívku, která se pokusila si vzít život jenom proto, že nevěděla Boha. Rodina jí totiž chodila pravidelně do kostela, byli silně věřící, ale a ona měla pocit, že někde udělala chybu, že je v ní chyba, protože ona Boha jako takového nevidí, to znamená, že je špatná. A její máma, místo aby vysvětlila, co je Bůh, tak začala říkat, že je divná, že jejich rodina nosí v srdci Boha odjakživa a že se k Bohu modlí. Vysvětlila jsem jí, že Boha máme všichni v srdci a že to není člověk, jak si každý představuje, že je to vlastně forma obrovské energie, životadárné energie, kterou si každý nosí v srdci po svém. A že je v podstatě jedno, jestli řeknu, děkujete Bohu sami někde v obýváku, anebo se chodíte, řeknu, nebo chodíte, nebo navštěvujete kostel. Já to nikomu nepopírám, ale snažte se vysvětlit svým dětem, co je to vlastně Bůh, a aby neměli pocit, že něco nevidí, že je v nich špatně něco a potom si to nedokážou vysvětlit. Takže i z takovéhle, řeknu, spojení, nebo i tohle, to je duchovní svět, který je docela důležitý. Jakmile začnete podvědomé vnímání, nebo když jsem ho začala já, tak napřed mi začaly chodit barvy. To znamená, musela jsem rozkódovat, co ke komu patří, jaká barva co znamená. A v podstatě musela jsem pochopit, kdy mě můj průvodce chrání a kdy ne. Není to tak, že by se mnou moji dva průvodci chodili a pořád mi do uší něco šeptali, to bych asi nepřenesla přes hlavu i přes tělo. Ale je to tak, že vlastně, když otevřete tuhle bránu, můžete se kdykoliv řeknu informovat nebo ptát. Ale předchází tomu samozřejmě uvolnění a každý ten pocit zná. Když třeba, já nevím, máte nějakou důležitou schůzku a teď se připravujete a záleží vám na vás a na tom, co bude dál. A člověk začne být nervózní a stojí před zrcadlem, před odchodem a dívá se na sebe a říká, no nevím, no vypadám dobře, všechno je nachystano, ale mám z toho takový špatný pocit a neměl bych tam jít. Jenomže protože už jsme si koupili drahý oblek nebo drahé šaty a už jsme se připravili, tak tam půjdem. No a pak se vrátíme večer domů a řekneme, ano, já jsem tam neměl být, já jsem tam vlastně nepatřím. Takže to je přesně to podvědomé vnímání té vteřiny okamžiku, kdy ten průvodce je schopný vám do té hlavy pustit, nebo ta informace vlastně do toho potenciálu, toho vědomí vlastně přijde, akorát my to vždycky přehlušíme nějakou myšlenkou, protože víte sami, že vždycky víme, co určitě nemůžeme, jak přijmout něco, co by nás mohlo stát nějaké, řeknu, peníze nebo nějaký čas. Proč nás průvodci nechrání? Tak, jak potřebujeme. Hromadu skeptiků, když se setkám se skeptikem, tak vždycky přijde a řekne, já chci, aby mi můj průvodce dokázal, že existuje. Proč mi nechrání, když já potřebuju? Já vždycky říkám, průvodce světla nebo energie vyššího bytí, jedno, jak si to každý bude chtít nazvat, to není pro nás. My žádáme. Oni nepotřebují. My potřebujeme se něco dozvědět. A řeknu, průvodce na to vždycky má jednu takovou větu, říká, jak bych ti mohl pomoci, když nevěříš. To je jako kdyby si zamčil dveře a vzval mě dál. Já nemůžu vstoupit do zamčených dveří. Ta brána k tobě musí být otevřena. Takže skeptici to budou mít těžké, protože oni jsou na začátku svého duchovního poznání a vlastně netuší, že vlastně musí přijmout a pak žádat a ne žádat a podmiňovat, že v tom je velký rozdíl. Co ještě s průvodci není možné řešit, je to, když ovlivňujete něčí život. Tak jak jsem říkala tady o těch zlých entitách a duších zbloudilých, tak jak musíte opravdu vždycky otevřít ten portál, já vím, že se mluví o vůdu a tady těchhle z těch technikách budeme o tom mluvit v pozdějších relacích, ale jak jsem říkala na začátku, pokud vy dobrovolně neotevřete tu bránu, pokud nepodstoupíte nějaký rituál, kdy ta brána se otevře, vše může být bezpečné. Není potřeba se ničeho bát. Co bych ještě chtěla říct na konec zhruba mý diskuce, tak co znamená slovo ne? Slovo ne v univerze neexistuje, takže nesnažte se říkat, já nechci jít do školy, já nechci mít toho a toho partnera. To ne se vymaže a vlastně je to, chci jít do školy, chci mít partnera. Takže musíte vždycky si svoji myšlenku nebo svou žádost k vyššímu já vyformulovat tak, jako žádám o něco a ne jako nechci. Když jsem byla na nějaké mužské přednášce se svým manželem a vylosovávali tam, že tam bylo asi 100 účastníků a že vylosují někoho na vstupenku a že mu dají lahev s viskou. A já jsem si říkala, no to bych teda zrovna potřebovala, to ale já nepiju, doufám, že to nebudu já. A jak mi ta myšlenka prostě vyjela, že nebudu, tak nemusím říkat, či vylosovali číslo vstupenky, šla jsem si pro lahev visky, jediná žena mezi samými muži. Takže proto to ne, nedělejte, protože naše ne má větší sílu, je to takový spontánnější, když něco chceme, tak říkáme prosím a nemohl by. A ti průvodci občas v tom mají zmatek, co vlastně chceme. Takže pokud chceme něco, musíme vyslat jasný signál. Ještě bych ještě malou drobnost řekla, nemůžete ovlivňovat ničí život. Nemůžete říct, ať ten člověk skončí v pekle, nebo ať sousedovi pochcípají slepice. To nejde, protože v podstatě do toho osudu byste byli vtaženi. Všechno se točí v kruhu a my nemůžeme vysílat zprávy, co se týká jiných lidí. Byť by to byly vaše děti a vy jste jim řekli, já chci, aby můj syn nechodil s touhle ženou, chci, aby si našel jinou. To nejde. Váš syn má nějakou cestu, nějaký úkol, musí se v životě taky poučit, takže vy si můžete maximálně přát, aby byl zdravý a šťastný, ale to je všechno, co můžete svým přáním chtít nebo ovlivnit. Takže můžete tady buď to psát do veřejného chatu, na který vidím, anebo se můžete začít klikat na ty svoje mikrofony, jak to máte nastavené, ty sluchadla, sluchátka, tak si to můžete odemčit už. Tak jdem na vaše otázky, které mě zatím posíláte tady na veřejný chat. První otázka. Omlouvám se, ale jak mám rozumět tomu, že světu je mnoho? Ano, světu je mnoho. Je to trošku složitější představit si, protože naše oči jsou schopny realizovat nebo analyzovat všechno jenom to, co vidí. Ale jsou brány a světy, které vidět očima nemůžeme, protože náš mozek ještě tyhle spojení neumožňuje. Je potřeba vlastně otevírat další jakoby portály bytí a další možnosti našeho mimosmyslu a vnímání, tak aby jsme ty světy přijali. Je to jako příklad, já když se napoju na průvodce světla, taky nejsou v našem světě. Ukazují se mi vlastně hrozně blízko, ale také strašně daleko. Je mezi tím rozdíl, je to o vibracích, o energiích, o bránách. Je to něco jako průchod, jako zkratka v nějaké časové úsečce, kterou my můžeme použít, ale jenom jakoby náhled mysli. Nemůžeme zatím přenášet fyzické tělo. Takže světu je opravdu mnoho, ale je tam vždy bezpečná brána, která se musí otevírat a zase zavírat. Protože asi byste neunesli to, kdyby vedle vás chodili nějaké entity a vy je viděli. Prostě zatím na to nejsme připraveni, ale neznamená, že to neexistuje a že vlastně až se nám otevře větší část mozkového vnímání nebo nevědomého vnímání, tak teď se světy budeme vidět a budeme běžně přijímat jako cokoliv jiného. Udělala bych jen malé přirovnání, protože vždycky je lepší udělat přirovnání pro lepší představivost. Láska vlastně je taky jenom pocit. Taky se na to nemůžete sáhnout, ale přesto nemůžete říct, že to neexistuje. A přesně tak je to s těmi paralelními světy. My podvědomě tušíme, že něco je, ale ještě zatím si na to nedovedeme sáhnout a naše oči to zatím nevidí. Ale až budeme připraveni, jednou se ty portály otevřou a ty světy vidět budeme. Zatím vidíme jenom tam, kam naše oko dohledne. Slunce, měsíc, dál ne. Ale máme vědomí na to, aby jsme viděli tyhle světy, ale až budeme připraveni. Další vaše otázka. Jaký je rozdíl mezi mým průvodcem světla a anděli strážními a archanděli? Moc hezká otázka. Velice často pokládaná. Každý člověk má svého průvodce světla. Je jedno, jestli věří nebo nevěří. Průvodci světla jsou vyšší energie, řeknu světelné bytosti, které nás doprovází. Pokud nechceme přijmout, nemusíme. Pokud chceme, můžeme přijmout. Ale vždycky máme jenom průvodce světla jenom jednoho. Myslím, že to úplně stačí. Samozřejmě podle toho, jak duchovně rosteme, tak se ty průvodci světla mohou, řeknu, v průběhu našeho života měnit. Ze začátku vlastně ta komunikace je jenom nenápadná, jemná. Ono stačí naše podvědomé vnímání, které vnímá, že občas tu je něco, co by nám mohlo pomoci. Já samozřejmě mám průvodce světla dva a to je z jiných důvodů. Protože když se napoju na průvodce světla a komunikuji s vašimi průvodci světla, točím se ve vysokém vibračním poli a zajišťuje mi to můj strážce. Potom mám dalšího průvodce, který mi zajišťuje spojení s duší zemřelého. Ty duše zemřelé se točí úplně trošku v jiných vibračních polích, já tomu říkám nízké vibrace. To je, jak kdybyste letěli letadlem a pak se šli potápět. A vzhledem k tomu, že vlastně ti klienti jsou různí a že tam dochází vlastně jak ke konzultacím s průvodci světla, tak i s dušemi zemřelých, tak je v tom strašně neurovnaná energie a mě by se vlastně roztrhla hlava. Takže vlastně vyrovnání tohoto portálu těchto energií zajišťují oba moji průvodci světla. Jeden zajišťuje vysoké vibrace, jeden zajišťuje nízké vibrace, tak aby mě propojili, aby to vlastně pro mě bylo klidné. Protože ze začátku samozřejmě mé práce mě neskutečně bolala hlava a měla jsem opravdu zimnici, když létě bylo 40 stupňů. Takže proto to urovnání, jak každý člověk má svého jednoho průvodce světla, kterého vede. A pokud zjistí, že už jste připraveni přijmout něco dalšího, tahle energie světelná se vymění a dostanete další informace. Tak jak když se naučíte na počítači, máte nějaké základy a v podstatě potřeba se posunout dál, tak si stahujete další data ze serverovny. I takhle se to dá vysvětlit. Co jsou to archanděle? Archanděle jsou vyšší bytosti, které v podstatě ne každý člověk může vnímat, slyšet. Musíte mít za sebou už nějaké zkušenosti a praxe a hlavně tito archanděle nechodí jen tak. Je tam vždycky nějaký důvod, velice závažný důvod. Za A, když vás potřebují hodně posunout dopředu a naučit vás něco nového, anebo když na to mají nějaký zájem s vámi nějakým způsobem pracovat tak, aby se ve vás to mimosmyslové vnímání a ten rozvoj vašeho já trošku rozvíjel. Můžu říct, že ta energie silná je tak silná, že jsem byla ráda, když se mě tyhle archanděle střídali vždycky jenom na chvilku, řeknu na dobu 1 až 2 měsíců, a pak se zase vrátili moji průvodci světla, který pokračovali na mé cestě vlastně duchovního rozvoje. Takže archanděle jsou vyšší bytosti světla nebo vyšší energie, to je takový ten silnější portál, který přichází jenom nakrátko, tak aby se tam něco urovnalo a srovnalo. Takže jaký je rozdíl mezi průvodcem světla a andělem strážným? Říkám jim průvodci světla proto, protože je nevidím jako okřídlené bytosti. Vidím je opravdu jako zdroj obrovské energie. Myslím si, že postavu nakreslí nebo kreslí i kvůli mně, abych pochopila, že se jedná o něco, co je nám přirozené a co je nám dané. Je kolem této postavy, řeknu, hromadu světla, hromadu záře, tak jak když svítí duha, slunce, je to velice příjemné a teplé. Je to tak velké nebo tak silné, že když vlastně hýbou tělem nebo rukami, tak vlastně vypadá to, jak kdyby měli kolem sebe takový opar, může to vypadat jako křídla, a protože společnost se vyvíjí a dřív si lidé nedokázali tohle představit nebo vysvětlit, tak si mysleli, že vlastně anděle mají křídla, je to opravdu lehké, vnímáme to velice lehce, ale křídla to nejsou, já žádné peří nevidím, prostě je to jenom energie světla, která v pohybu vypadá, jak když se hýbe duha, velice to krásně svítí a září. Takže jinak, to slovo průvodce světla, anděl strážní je vlastně to samé, akorát, jak říkám, nevidím ji jako okřídlené bytosti. Ale je to krásné. Abych nikoho neděsila. Jsou energie světla, která, nebo vaše energie světla, která vás doprovází, nemusíte přijmout. Máte svůj zemský život a svůj svět a jste s tím takhle spokojený a tak to takhle zůstane. Jak říkají průvodci světla, chceš, povedu tě, ukážu ti cestu. Ale nohu, kterou zvedneš, je ta tvoje. Se nohou ti hýbat nemůžu. Můžu ti pomoct, můžu vstoupit do tvé mysli, ale všechno je o svobodné vůli a tu nohu, kterou vykročíš, musí být tvoje. Tak, já se napojám, dala bych přednost spíš těm mluveným. Mít tam, hlásí se tam někdo? Zatím ne. Tak když tak si to zkuste poklikat, když si kliknete na to své číslo, dáte si zaktivovat mikrofon, tak můžete. Tak.
Můžu zkusit se zeptat?
Ano, bez vám můžete. Dobrý večer.
Děkuju, dobrý večer. Tady Čárka. Chtěla jsem se zeptat, já zatím neslyším svého průvodce, aspoň nemám ten pocit, že bych ho slyšela, ale je možné s ním rozmlouvat přes kyvadlo? Jakože když se zeptám kyvadla, odpovídá mi vyšší energie anebo průvodce?
Správně, to je velice pěkný dotaz. Odpovím, vy nikdy neuslyšíte mluvit svého průvodce světla, protože průvodci světla nemluví lidským hlasem. To byste byla šílená, nebo byste měla nějaký problém. Vždycky ho budete jenom vnímat, jako by svým vědomím. To je, kdybyste měla pocit, že odpovídáte si na svou otázku a pomocí si nějakým kyvadlem. Je sice strašně fajn věc, ale dávejte pozor, protože naše mysl má taky velkou sílu a můžete svou myšlenkou, řeknu v přední části hlavy, ovlivňovat výsledek. Takže já bych řekla, buď toto kyvadlo zavěsit i na něco neutrálního, co neovlivňujete vaším já, tak aby, řeknu, rozhoupáte si kyvadlo na nějakém, řeknu, stojánku a dáte mu impuls. Řeknete, fajn, tohle to znamená ano a tohle to znamená ne. I ze sprůvodcí světla, jak se budeme potom učit na těch dalších, řeknu, duchovních setkáních, tak vás budu učit, jak si vytvořit první spojení, tu abecedu, abyste tomu rozuměli, jak si stanovit prvně ano a ne. A až si v tom začnete orientovat a budete tomu trošku rozumět, tak vlastně pak přijdu nebo budu vás posouvat dál, aby to bylo tak plynule, jak když třeba komunikuji já. Takže pomáhat si kyvadlem, ano, můžete si pomáhat třeba i kartami, ale pozor na to, hýbete s tou vědomou částí, jo? Takže vaše ruka, samozřejmě, když se na něco zeptám, co mi nepříjemné, tak vaše vědomí cukne jako ne, protože řekne, tohle já nechci. Takže pozor na to, průvodce na vás nikdy nebude mluvit, ta zpráva jde přímo do hlavy, říká se tomu mimosmyslové vnímání, protože mluvit průvodci neumí. A hlavně naše řeč je nevýrazná, nemá hromadu mečných, řeknu, věmů. Oni naši řeč nepoužívají, protože říkají, že je moc jednoduchá, že jde vlastně o pocit a o emoce a nad tými moc slova nemáme. Takže proto využívají to, že vám mluví jakoby vnitřně do vaší hlavy, ale ne slovně. Jako posílají vám myšlenku, tak bych to přesně řekla. Ale tím kyvadlem je dobrá, to je dobré si tím pomoct. Jo? Nebo kartami. Ale pozor na to ovlivňování. Tak.
Děkuju.
Prosím. Tak, máme tam dál. Teďka, jaké je to s připojením? Napojuje se na stejnou entitu, či pokaždé někdo jiný? Správná otázka. Vždycky se musíte napojovat jenom na jednoho vašeho průvodce, kterému věříte a s kterým jste si udělali spojení. Pozor na takovéto vyvolávání nějakých duchů pomocí tabulek a nějakých čísel a rituálních vzorců a symbolů, protože v podstatě, jak jsem říkala, těch světů je mnoho a můžete otevřít bránu někoho, kdo v podstatě bude předstírat, že je průvodce světla nebo duše vašeho strýčka, může si s vámi jenom hrát. Takže já vždycky říkám, naučte se první abecedu spojení, kterou vás budu učit od září, tak abyste věděli, že to je ten váš průvodce světla, že to ta vaše energie, která v podstatě vás vnímá, vy vnímáte ji. Není to někdo, pozor na to, není to člověk, který se o vás stará. Je to opravdu energie světla. Pro nás je tohle zatím ještě dost nepředstavitelná věc, jak může energie světla. Je to informační buňka, je to pole, který vlastně načítá naše tělo, ať už v čase minulém, přítomném i budoucím. Takže když budete komunikovat se svým průvodcem, tak vždycky musíte vědět, že to on, a žádné jiné entity do toho nevpouštějte. Žádné tabulky, žádné křivky, žádné symboly, nic takového. Jo? Jenom uvolnit meditací, otevřít bránu třetího oka, tak jak jsem vám dala na internet, nechat se napřed unášet tou energií a pak pomalu vytvářet spojení. Kdo o to bude mít zájem, od září otevřu jakoby výuku toho, jak se napojit na průvodce, a budeme pokračovat v rozvoji mimosmyslového vnímání, tak abyste věděli, že je to bezpečné a že to my sami jsme ti, co určujeme, jak to spojení bude vypadat a kam až se dostaneme. Tak. Jak je prosím možné, že když si tu přeme určitou věc, tak se někdy nesplní? Děkuji za odpověď. Správně. Nesplní se proto, protože my se pohybujeme na nějakých, řeknu, osudových cestách a je na nás napojeno hromadu dalších lidí. Já to vždycky uvádím nejradši na praktických příkladech, ať už svých nebo s klienty, protože tam to lepší člověk pochopí. Kdysi jsem měla strašně hlučného souseda a vedla jsem s ním neskutečný boj, protože on v noci pracoval a přes den spal. A já zase přes den pracuji a v noci spím. A vlastně nemohla jsem se s ním domluvit ani po dobrém, napřed jsem s ním o tom diskutovala, on byl velice arrogantní, mladý člověk. Potom jsme na sebe začali křičet, no a pak jsem přemýšlela, co s ním asi udělám, protože jsem průvodci světla, jsem je žádala, říkám, něco s ním musíte udělat, já už tohle nevydržím, prostě chci... Trvala jsem na to, jak malé dítě. Chci, aby tam bylo ticho. Chci, aby, nebo respektive, já jsem si nepřála, aby tam bylo ticho. Já jsem si přála, aby se souseda někdo odnesl, aby mu zrušil firmu, aby se prostě něco stalo. A protože jsem do toho dávala hromadu emocí a podmiňovacích způsobů a trvalo to zhruba 3 měsíce, tak se naopak stalo, že průvodce se ode mě odpojil a nepřišel. A já jsem byla sama. Nechala jsem to být a pak už vlastně, když to vygradovalo do nějakých, řeknu, podob nesnesitelnosti, tak jsem si jeden večer takhle sedla na posteli, zadívala jsem se, uvolnila jsem se a říkám, tak jo, tak budu se asi muset odstěhovat do lesa, protože to ticho tady nenastane. A najednou tam byl průvodce, stál přede mnou a říká, co vlastně chceš? A já říkám, já to tady říkám asi 3 měsíce pořád dokola, chci, aby soused byl sticha. A on říká, proč to neřekla hned? Jo, protože my do toho dáváme hromadu podtextu, kterým oni nerozumí. No a druhý den, jako když utne, já jsem ještě týden chodila na střechu se dívat, já říkám, že někdo ho zabil, nebo co se s ním stalo, a tak jsem pořád poslouchala, takže jsem další týden nespala, protože jsem furt naslouchala, kdy bude hluk, a on tam prostě nebyl. No a pak jsem zhruba za 14 dní, protože moc se nebavím se sousedama, tak jsem potkala sousedku a říkám, nevíte, co je zadu se sousedem? Je tam nějaké ticho. Ona říká, no oni ho zavřeli, protože dělal nějakou nelegální činnost. Takže nechci to zrovna říkat takhle, ale všechno má svůj čas, nějakou osudovou cestu u těch druhých lidí a někdy fakt chvilku trvá, než se to naplní. Samozřejmě se splnila i ta druhá část. Soused sice stichl, ale já jsem se odstěhovala na samotu do lesa. Takže průvodci vám splní úplně všechno. Takže pozor na přání. Tak. Všichni mají svá jména. Jak se dají zjistit? Samozřejmě, všichni mají svá jména, jak se dají zjistit. Není to tak jednoduché, jak to vypadá, protože se na to musíte uvolnit a uklidnit. Měla jsem klientku, která se mě ptala, jestli bych jí mohla říct, jak se jmenuje průvodce světla. Průvodce to nechce říct, říká, nauč se to, nauč se se mnou spojit a já ti svoje jméno řeknu, dokud to umět nebudeš, tak ti to neřeknu. Pravda je, že klientka byla starší dáma, asi 85 let a on věděl, že už tady dlouho nebude. Tak jí řekl své jméno. A já říkám, váš průvodce světla se jmenuje Mikeš. A ona na mě vytřeštila oči a říká, mám kocoura. A on se jmenuje Mikeš. A říká, no a průvodce světla chce, abyste mu říkali jako on, protože ho máte moc ráda a on zase má rád vás. Takže na těch jménech až tak nezáleží. Moji průvodci světla mají, řeknu, tak strašně dlouhá jména, že jsme si určili zkratky, které mu budu říkat, protože než jsem to pochopila, tak už jsem usla mezi tím. Takže musíte být, řeknu, v nějakým meditačním klihu a musíte požádat. Ale dám jednu takovou radu. Kdo je aspoň trošku už duchovně tak jako přijímá, že nějaké ty světy jsou, tak večer, než půjdete spát, si dejte vedle postele papír a obyčejnou tušku, zdůrazňuji obyčejnou, a to proto, protože určitě vám propiska nebude psát. A jakmile budete usínat, tak vyslovte přání. Žádám svého průvodce světla, aby mi sdělil své jméno. Zavřete oči u toho samozřejmě, protože u přání se vždycky musí zavřít oči, aby to šlo do té nevědomé části, ne do mozku, do té přední analytické. A zopakujte to dvakrát, třikrát jen v duchu pro sebe, protože náš hlas průvodci neslyší, oni slyší jenom naši mysl a naše srdce. A těsně než usnete, což znamená, že budete v takových těch hladinách už alfa, tak vám přijde jméno. Neanalyzujte to a zapište to. To stejný může přijít ne večer, ale těsně před probuzením. Vám přijde najednou do hlavy jméno, tak ho taky zapište. Upozorňuji na to, že i když to jméno bude znít Gabriel a vy řeknete jo, jasně to si zapamatuju a usnete, ráno si na to nespomenete a průvodce už to neopakuje nikdy. Pro ně jsme malé děti. On vždycky říká, ber nebo nech být. Neposloucháš, tak už se to nedovíš. Takže můžete požádat večer, než půjdete spát. To jméno by vám mělo přijít večer anebo před probuzením, ale musíte to zapsat, protože ráno opravdu si to pamatovat nebudete. Dobrý den, poslední dva týdny pořád vidím před sebou čísla na SPZkách, účtenky, stejná čísla, 4411, 11, ano, jasně, vysvětlím, co to je. Tak. Samozřejmě vždycky, když se probouzíme nebo když se děje nějaká změna, tak nám začnou prvně chodit čísla. Já když jsem se probouzela, tak se mi pořád ukazovaly kombinace 10, 10, 11, 11. Protože jedničky znamenají začínáš, probouzíš se. Nula, pozor na to, nuly se sedmičkama, tady se dívám, že jsou tři nuly a sedmička. Sedmička není pozitivní číslo, tak jak by si někdo myslel. Sedmička s kombinací s nulama začíná změna problémů. Jo? Nula je začíná, ale sedmička jsou problémy. A čtyři sedmičky jsou většinou nějaké hádky, ať už jsou to pracovní nebo finanční. A šestka, to samo číslo o sobě víme, že to je číslo negace, já nebudu říkat rovna ďáblovo číslo, ale je to číslo negace, takže v podstatě tam jsou vždycky nějaké kulišárny nebo záludnosti, nebo se nám nemusí v dalším období jakoby dařit. A čtverka vyloženě, se dívám ještě nahoře, že máte napsané dvě čtverky a dvě jedničky za sebou. Čtverka jsou čísla peněz. To znamená, pozor, já když se pám na kombinaci tady těchto čísel, to znamená, že vám začínají nějaké spory ohledně financí. Někdo po vás bude chtít nějaké vypořádání, dostanete se do nějakých platebních neschopností. Ti šestky znamenají, že to díky někomu, že vám někdo prostě nepřeje a vlastně díky tomu budete řešit nějaké problémy teďka. Jo, tyhle z těch čísla nebo kombinace těchhle z těch nul, jedniček a sedmiček nejsou zrovna pozitivní. Jo, takže poděkujte za čísla, když budete mít 10, 10 na hodinách, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 0, 3, ale pozor na sedmičky a na šestky. Jo, sedmička jsou problémové věci a šestka, někdo vám jde dělat potíže. Tak, když se na mě připojí ten, co je předstírá, aha, jak to rozeznám, asi myslím, že vaše otázka je, že když se na vás připojí nějaká entita, a předstírá, že váš průvodce, tak jak se to rozezná. Buďte si jistí, že úplně určitě. Když se na vás napojí váš průvodce, tak on vás jenom taky, když dostanete pohlavek, něco řekne a vlastně nechá to být. A nechá vás žít vlastní život a jenom vám ukáže jakoby směr. Do něčeho vás nikdy nebude nutit a vždycky to ta energie je taková příjemná, teplá. A i když dostanete jakoby pohlavek, tak máte pocit, že je to fajn a že vlastně je vám dobře. Ale když se na vás napojí entita, tak cítíte chlad. cítíte, že se ve vás, že je všechno studené, že vy sami jste studení, že vám máte studené prsty u ruk, u noh a hlavně, že vám do hlavy chodí dvojí myšlenky, tak aby ano, ne, tohle udělám, ne, to nechci udělat, chci, aby někdo byl smutný, protože já jsem smutný. Jdou vám do hlavy sami negativní myšlenky. To znamená, že se na vás napojila nějaká entita. Pozor, ne duše zemřelých. Entita, budem tomu říkat entity. Tak. Může se průvodce těšit do člověka, tedy za člověka? Nevím, co je těšit do člověka. Jako vejít do člověka? Takhle, nevím, co je těšit, může se průvodce těšit do člověka, ale může tam i taky vtělit, předpokládám. Takže průvodce se vtělit do člověka nemůže. Máme zemské anděle, to jsou, řeknu, strážci, kteří jsou tady u nás na zemi. Jsou to lidé, kteří jsou něčím zvláštní, něčím jsou výjimeční. Já většinou, když ke mně přijde takový člověk a položím na něho ruku, tak vidím, že zemský anděl, říkám, vy patříte do skupiny lidí, kteří jsou zemští anděle a jdou lidstvu pomoci. Oni se dlouho hledají a mají strašně málo přátel, protože oni většinu tráví jako, řeknu, nebeští anděle, když už to dáváme takhle. A pečují o člověka jakoby jenom proto, že chtějí. Ale tyhle z těch zemští anděli se rozhodli, že přijdou na zem a budou pomáhat lidstvu jakoby se spravit, jako najít podstatu toho, že svět není materiální, že to o duši, o rozvoji podvědomého vnímání. A oni vlastně přichází v lidské podobě. Většinou nemají moc šťastný život, protože lidé moc nechápou a oni jsou většinou samotářští. Ale znám pár takových lidí, je jedno, jestli jim je 15 nebo 70, oni vždycky jsou rádi, že jim řeknu, do které skupiny patří, protože oni se fakt nemůžou najít. A vždycky jim řeknu, založte si facebookovou stránku, hledám zemské anděly, jsem to já a kdo je další. Ať můžete mít sdílení, protože pro vás je život, pokud jste zemským andělem, těžký, protože nechápete společnost, proč může žít jenom s podváděním, klamáním, materiálním světem. Ale pokud jste zemský anděl, tak víte, proč jste přišli na zem, a tak se snažte najít i ty ostatní a vytvořit něco, co je dobrého. Tak. 1-2-1 tvrdí, že vidí u lidí jejich průvodce. Samozřejmě, já vidím vašeho průvodce taky, když s vámi mluvím. Vždycky, pokaždé. Jako je to energie, to se nedá přehlednout. To je, když se někdo kouká na barvu aury, nebo když k němu přijde klient a posadí se, tak vidím obrysové bílé světlo. Proto říkám, že těch světů je plno a já na ní koukám taky. Takže vlastně já vidím vašeho průvodce světla. A on jenom kvůli vám řekne podobu svou, jestli je muž nebo žena, ale to má význam pro nás, jako pro lidi, protože když je to energie ženy, tak vlastně je tam tvůrčí schopnost, tvořivost a ten člověk by měl se věnovat své práci a svému poslání. Když má průvodce, vidím muže, tak je tam takové víc racionální chápání, ale někdy to taky může být proto, že energie, řeknu, která má jakoby mužskou podobu, má trošku větší jakoby sílu na vás zatlačit, abyste náhodou někde neulítl, abyste stál pevně nohama na zemi. A proto jsem říkala ze začátku, že můžeme mít průvodce světla jednoho celý život, ale může se také stát, že jak vyzrajeme, tak se ten průvodce změní. Ideální je, samozřejmě nás přivede průvodkyně žena, to proto, aby jsme přijmuli matku. Potom většinu života máme průvodce muže, aby jsme nikdy moc nelítali, aby jsme si mohli odžít ten zemský život. A pak v pozdějším věku přichází zase průvodkyně žena, která nás připravuje na takovéto naplnění. Jak říká, už si dost pracoval, už máš za sebou vychované děti a vnoučata, a teď už se věnuj tomu, pro co si přišel sem na svět, pro radost a rozdávat radost nejenom sobě, ale rozdávat radost těm druhým. Může se i stát, že někdo má v průvodce celý život muže. Většinou skeptici mají jenom průvodce muže a naopak zase umělci, tvůrci, zpěváci mají u sebe ženu, protože je velice kreativní a vlastně neustále jim doplňuje tu jejich inspiraci, ale oni potom mají takový těžší vztahový život, takže tam je vždycky něco za něco. Takže průvodce vždycky vidím taky. Jakmile se napojím, tak vidím, jo, podobu toho, vlastně podobu té energie. Teďka jako řeknu, za poslední roky už neurču nebo píšu klientům, jestli mají muže nebo ženy, ale už se tak nesoustředím, protože ta energie, vlastně, která je za vámi, která vás doprovádí, pokud řeknu, mi vytváří pole mužského nebo ženského rodu, tak mi tam uniká potom hromadu potenciál vašich vzkazů a kdo ke mně chodí na konzultace, ví, že ty vzkazy jsou tak strašně konkrétní, že vím doma, že máte nalitou modrou vodu na stole. Jo, takže soustředíme se na důležité věci a je úplně jedno, jestli ta podoba energie je jakoby mužská nebo ženská. Ale v každém případě je průvodce vždycky jenom jeden, protože jsem slyšela takový divný názor, že máme tisíce průvodců. Proč by to dělali? Na co by to bylo? Teď to bylo zbytečně plýtvání energií. Jak říkám, může se průvodce střídat a v určitém okamžiku může mít někdo průvodce dva, nebo když mu hrozí nějaké nebezpečí, ale jinak každý má jenom jednoho. Tak, stává se mi, že někdo v hlavě řekne, co mám udělat. Je to normální, je to můj průvodce? No, tohle to by docela stálo za trošku větší rozbor, protože to, co máte udělat, pokud je to, řeknu, jemné, lehké, teplé, tak ano, tak je to váš průvodce. Ale pokud na vás někdo tlačí a máte z toho divný pocit, jako byste ten hlas slyšel pořád, tak tam za prvé může docházet k nějaké opravdu poruše, ale protože může to být přetažen a vlastně váš mozek začne vnímat vědomně i nevědomně, což může být forma nějakých vnitřních ano, ne, ano, ne. A nebo může být k vám připojena nějaká entita, že jste otevřel opravdu bránu něčeho. Ale jak jsem říkala, byl byste studený. Byl byste nesvůj, váš život by začal být zmatek. Byl byste zlý sám na sebe i na okolí. To většinou ten průvodce, když vám chce poradit, tak to je takový teď, jo, jako řekne, tohle je dobře. Ale pak už se k tomu nevrací. Jakmile se začne něco opakovat a vracet se, znamená, že to není průvodce, že to nějaká entita. Tak. Moje matka říkala, zemřela, pocit, že potkala člověka, o kterém cítila, že není člověk, ale anděl. Jo, to já znám. Takže může se stát ve výjimečných případech u strašně málo lidí, že potkají svého anděla, který se zmotní do podoby lidské, ale jenom nakrátko. Zažila jsem tenhle pocit dvakrát. A můžu říct, že to je úžasný zážitek, ale to má tak jeden z 10 milionů lidí. Není to pravidlo, je to v určitých životních okamžicích. Já jsem třeba se řídila z ledovky po zmrzlé silnici, která změnila se cesta, řeknu, během 10 minut, pršela najednou, víte, jak klesají teploty, tak prostě kleslo vlastně na -4 a sjížděla jsem z velice prudkého kopce a najednou jsem zjistila, že je to jenom jedna skleněná ledová plocha. To, co se dělo, to bylo opravdu, opravdu silné. Já tyhle všechny poznatky, které mám s těmi průvodci světla, s klienty i svoje, budu psát v další knize Propojení mezi světy, průvodci světla, jak nás chrání, takže rozeberu až tam. Ale může se stát výjimka a můžete se opravdu potkat s andělem. Tak. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně meditace, co mi není jasné. Když udělám ten bílý kruh a pomalu to posouvám nahoru, tak to má být trubka, nebo to má být zakončené jako vejce? Má to být bílé jako zeď, nebo třeba průhledné jen s bílými kroužky? Prima. Ten kruh, který si děláte při meditaci, ten základní, a posouváte nahoru, to je jako by ta trubka, jo? Já tomu říkám tunel. A teďka vlastně, jakmile dojde, vytáhnete tu vaši trubku nebo ten tunel až vlastně nad tu hlavu, tak se vlastně stane to, že chviličku je jakoby otevřená jako země a vesmír a potom řeknu, se kolem vás jakoby to zavře jako nad hlavou a zavře se i to pod nohami. Takže jste potom po nějaké určité, řeknu, 5 minutách, jste v takovém jakoby ochranném vajíčku. A je to opravdu bílé, jako zeď, tak jak když mrak, jak když se díváte na mrak, takovou to má barvu, máte pocit, že je to bílé, že byste do toho mohli sáhnout, ale není to průhledné a až časem začnete víc na sobě pracovat, tak už nebudete vnímat tu bílou, ten mrak nebo to bílo, co tam máte, ale začne to jako být průhledné, takže najednou máte pocit, jak kdybyste ztratili svoje vajíčko, řeknete si, ježišmanko, co se děje, moje bílé vejce tady není. To je správně, To vajíčko se změní v absolutně průhlednou hmotu. Je to úplně průsvitné, ale je to pevné. Takže k vám se nikdo nedostane, máte dokonalou ochranu. Ale ze začátku je dobré vidět to bílé. Jo, a je to trubka a pak se po chvilce zavře nahoře nad vaší hlavou a zavře i ze spodu pod pluskami noh. A když meditujete, tak jste vlastně v tom uzavřeném vajíčku a vytváříte si vlastně tu harmonii a to štěstí. Takže správná otázka, děkuji za ní. Když se zeptám svého průvodce, kdy já nebo někdo blízký zemře, odpoví mi, no, s tím bych byla opatrná. Samozřejmě, že odpoví. Otázka je, jestli jste připraveni to přijmout. Jednou ke mně takhle přišla žena a říká, jdu se zeptat, kdy umřu. A já říkám, já vám to klidně řeknu. Ale jste na to připravená. Průvodci totiž náš svět vidí jako další světy a my přecházíme vlastně z jedné formy do druhé, takže pro ně není problém vám to říct, ale každý si většinou myslí, že řekne, jo, ty tady budeš do 100 let, zdravý a šťastný. Co když řekne, že to bude zítra? Takže na tohle bych se neptala. Já vždycky říkám, ptejte se radši na to, kudy vede jak vaše cesta, průvodce. Ptejte se na to, kudy máte jít, na které cestě budete šťastnější, protože občas někdo přijde a já mu řeknu, co dělá špatně a lidé jsou schopní se prostě naštvat nebo urazit. A já říkám, ale já nevytvářím vaši osudovou cestu, já jsem jenom překladatel a do vás upozornit na to, co děláte špatně a ukazuji vám cestu, po které, když budete kráčet, tak to bude všechno fajn. Na vás, jestli to přijmete nebo ne, já vaši osudovou křivku ani neovlivním, ani nezměním. Takže pozor na to, na tohle se neptejte, protože někdy se může ten čas z nějakých důvodů trošku protáhnout. Já nevím, on vám řekne příští týden, že někdo zemře, on zemře až za měsíc a vy to budete nosit celý měsíc v hlavě. Pokud nejste empatické médium a nepracujete s dušemi zemřelých, tak by se na tohle tu otázku vůbec neptala. Občas říkám, třeba měla jsem klientku, abych zasmluvila trošku z příběhu, protože to je vždycky lepší, která se přišla, bylo 75 let a přišla se zeptat, nebo 70 let a přišla se zeptat na svou matku, že ještě žije a že neví, jestli si chce pořídit lehátko, protože už je to hodně peněz a doktor jí řekl, že tady bude jenom 3 měsíce a pak už zemře. A když jsem se na ní napojila, říkám, ta žena tady bude ještě minimálně 3 roky. Samozřejmě nevěřila mi, volala mi za 3 roky a řekla, no jo, tak kdybych já to lehátko koupila, tak už jsem ho měla dávno zaplacené a teďka v podstatě já furt platím pro nájem a ta maminka pořád ne a neumřít, jo, takže jsem jenom potom přemýšlela, jestli šlo maminku nebo o lehátko, takže jenom říkám, některé věci neovlivníte, možná to byla tak dlouho i kvůli ní, aby se o ní mohla starat, aby si možná něco vyrovnali. Jsou průvodci smutní, když děláme chyby, když se neposloucháme a nevěříme? To je roztomilá otázka. Nejsou. Oni nás totiž berou jak malé děti. Oni jsou akorát smutní, když trucujeme. Tak jak já jsem trucovala s tím sousedem, že jsem trvala na tom, že musí odstranit ten hluk. Jako musíte odstranit hluk, musíte odstranit souseda. No tak to vás chvilku nechají jakoby se vstekat a pak odejdou pryč. Třeba na měsíc, na dva nebo i na několik let. Oni nejsou smutní, když děláte chyby. Oni jsou smutní jenom tehdy, když se je děláte záměrně, když někdo záměrně někomu ublížuje a ví o tom. Občas máme i nějaké situace, které nejsme schopné nějakým způsobem odhadnout a chyby děláme asi zřejmě všichni. Ale to nevadí. Poučíme se a vlastně pokračujeme dál. Ale pozor na to, kdo někdo dělá záměrně zlo a je si vědom, že to zlo dělá, peníze ho nikdy neochrání. Jak dojde na zúčtování, až se ten jeho kruh dotočí k němu, tak ho to, co vysílal, vlastně pozře. Takže jenom si říct, že dělejte chyby, poučujte se z nich, hlavně neopakujte a nikomu nic nedělejte schválně. To je jenom to, co průvodci nemají rádi. Ale oni nás berou jak děti a mají nás rádi. Já vždycky říkám, když zlobíte každý den. Když jsem byla opravdu na dně, už nevěděla, co dál, na kolenou a s pláčem jsem prosila svého anděla strážného, ať mi prosím jen dá najevo, že je se mnou, že v tom nejsem sama. Byla jsem sama v pokoji, byl prosinec, sněžilo, noc ticho venku a najednou se zvedl vítr a silně mi volal do tváře a byl tak příjemný a dával mi sílu a já cítila velmi silnou lásku a ochranu. Od té doby vím, že pořád je se mnou. Jak to čtu, tak mě úplně naskakuje husí kůže. To znamená, že je to pravda, že opravdu váš průvodce světla tam byl. omlouvám se, říkám průvodce světla, ale anděl je to stejné. Takže cítím opravdu, když se propojuju s tím mailem, který jste mi napsal, opravdu tam byl, to jako mám tě rád, jsem s tebou, něco jsi musela projít, něčím jsi musela protrpět. Mně bylo to v té tvé osudové přímce tak nakresleno, protože my jsme proto, aby jsme pochopili, aby jsme se dokázali poučit, aby jsme viděli věci špatně. Někdy se nám špatné věci dějí jenom proto, protože jsme třeba jenom moc hodní a ustupujeme. A musíme se taky naučit říkat ne a takových těch pár facek od života musíme dostat, aby jsme se stali silnými. Ale průvodce světla vás aspoň pohladí a řekne si, fajn, zvládla si to a můžeš pokračovat dál. To je super, to je super. Rodíme se v dalším životě se stejným průvodcem, chrání nás někdo kromě průvodce i někdo ze zemřelých předků. No, to jsem kdysi vedla tohle dilema, ale dostala jsem úplně jasnou odpověď. Zemřeli je duše, vás můžou chránit jenom v případě, že už odešel váš průvodce světla, váš anděl. Občas mám situace klientů, kteří opravdu jsou před nějakou tragédií, mají zemřít, když to řeknu otevřeně, a může to být tím, že vlastně nezvládnou nějakou svou životní situaci, jako třeba, že měla jsem ženu a vlastně byla týraná svým mužem a byla týraná pořád a opakovalo se to několik generací a když přišla ke mně, položila na mě ruce, nebo respektive já už jsem neviděla jeho průvodce světla, říká, můžu být asi unavená, tak jsem položila na ní ruce a přišla její matka, jako, která už tu nebyla. A když jsem se ptala, proč není průvodce světla, proč přišla jenom duše předka zemřelého, tak mi říká, ona chce totiž moje dcera spáchat sebevraždu a její průvodce už od ní odešel. A já se ptám ženy, vy chcete spáchat sebevraždu? A ona mi odpovídá, ano, hned jak půjdu od vás. Takže jenom chci říct, že pokud už je naplánoval náš odchod, tak průvodce světla už nevidím. A opravdu může ještě jako poslední záchrana přijít duše zemřelého, někdo, kdo vás má rád, nějakého příbuzného, která vás dotlačí, někam vás pošle, aby vlastně nastal zlom. Můžu říct, že se ženou jsem pracovala asi 2 měsíce a přišla mi po 2 letech, vůbec jsem ji nepoznala. Krásná žena. Vyřešili jsme, co má dělat, jak to má udělat. Dostala takovou mentální sílu, byl s ní úplně jiný člověk, takže jsem ráda, že jsem její život zachránila a že ta matka, babička, která ji přivedla, že byla svým způsobem taky šťastná, pak vlastně odešla a přišel zpátky její průvodce světla. Takže duše předků chodí jenom proto, oni jsou přítomní všeho, co se u vás v rodině děje pozitivně, to znamená oslava narození dítěte, vnoučete, to oni všechno vnímají a vnímají tu energii a vlastně jsou přítomní. A že by se vám ukazovali a mluvili do toho, to ne, to nemůžou. Tam je jiná cesta, jiná brána. Takže tohle je výjimečný případ, kdy se tohle může stát. Tak, a jestli se ještě rodíme se stejným průvodcem, ne. My se posouváme tady i v životě, i na druhé straně, takže v každém životě přijde nový průvodce světla, který nás má něco naučit a někam posunout. Tak, pochopila jsem správně, že nám průvodci odpoví jen vždy jednou, to se nemůžeme ptát vícekrát, například na práci. Můžete se vícekrát ptát, ale musíte být v meditačním, jakoby, nebo řeknu v hladinách alfa, musíte být v klidu, protože jinak potom vám do toho stačnou vstupovat vaše myšlenky. To znamená, pokud si uděláte meditaci, tak je doporučuji naučit se dělat meditaci aspoň 1x týdně na 30 minut, změní se vám podstata. A pak, když jste v té meditaci, tak se postupně můžete ptát, ale nepřehlušujte ty energie, protože nezapomeňte, že máte ještě tu lidskou část, té přední části hlavy, toho ega, který do toho samozřejmě taky mluví a někdy potom je těžké rozpoznat, co je řeč průvodce a co ne. Když jste v meditačním tichu, položte vždycky jenom jednu otázku. Druhý den třeba zase druhou, ale ten den položte jenom jednu, protože prvně vám přijde samozřejmě ta zpráva z hůry, jak já říkám, ale hned do toho vstoupí ego, začne vám do toho mluvit a říkat tohle jo, to je špatně, a to je dobře a já nevím a neboj se a boj se. To je právě to, že to spojení trvá vteřinu okamžiku a než se naučíte být delší dobu ve spojení, i třeba 5 minut, tak to už je vyšší dívčí. Takže pokládejte jednu otázku, nechte si na ní odpovědět a to ostatní dilema, to už je vaše hlava, která tohle dělá a která vám napovídá. Takže když nakladete hromadu za sebou otázek, budete v tom mít guláš, tak jako když jste šli do meditace, budete vlastně na začátku. Jo, takže hoďte si klid, dejte si na to čas, jeden týden se zeptejte na práci, ale hlavně neptejte se na tu práci každý týden, protože v podstatě pak vám opravdu začne do toho mluvit ego, protože vy nechcete přijmout to, co vám řekl průvodce a budete pořád to opakovat, až budete čekat, až vám řekne vlastně to, co chcete, takže to ne. A když si s tím nebudete radit, přijďte se mnou na konzultaci, já se ho zeptám, udělám tam konzultaci a zjistíme přesně, co máte dělat, kam máte jít, jaká je vaše práce, abyste furt neběhala zbytečně od jedné práce k druhé a nezjistila, že tím trávíte zbytečný čas, že jste bez peněz, bez nálady, bez energie a smutná. Proto se přesně ví. Já už ty překlady dělám několik desítek let, takže já už dokážu s vaším průvodcem být i hodinu ve spojení. Mohu prosit o ochranu svých dětí mého průvodce? Nebo se mohu obrátit na jejich průvodce? Jestli můžete prosit o ochranu svých dětí? Ano. To ano. Ale nepočítejte s tím, že by vám průvodce zajistil, že si dítě třeba neodře koleno nebo nezlomí nohu nebo nebude mít závažnou nemoc. Může. Protože v podstatě každý si svou osudovou cestu vybíráme, než sem jdeme. I vaše děti. A my si jenom pořád myslíme o nich, že jsou děti, ale oni to v hlavě mají daleko srovněnější, než my dospělí. To my je ovlivňujeme tím, co si mají myslet, co mají dělat. Samozřejmě výchova musí být, ano. To jako není tím, že dítě vříská a kluče do dětí a do dospělých kolem sebe. To je zase rozmazlenost, to je něco jiného. Ale dítě je natolik vyspělá bytost, že ví přesně, zná svou cestu. Takže než začne mluvit, ví, že tam bude zlomená noha nebo že tam bude nějaká závažná nemoc. Ono samo se rozhoduje, jak se s tím vypořádá. Učí se vlastně přijímat a posílat. Takže ochranu si určitě přejte. Taky jsem si vždycky přávala. Ale o té osudové cestě rozhoduje to dítě se svými průvodci světla, kolik půjde. Nemůžete to moc ovlivnit. Tak. Na jejich průvodce se prosím neobracejte. On vás stejně nebude slyšet. Vy můžete žádat vždycky jenom svého průvodce. A pozor, ne nahlas. Zavřít oči a ponořit se do nevědomí. Ne jako stojím a mluvím. Když mluvíte, tak průvodci vás neslyší a vy neslyšíte je. Já když mám spojení na konzultaci s průvodcem, s klientem, tak vždycky vypadáme jak dva slepci němi, protože já vždycky mám zavřené oči, mluvím s průvodcem, nemluvím s vámi, pak to takhle překládám a přepojuji se. Tak. Průvodce vám říkal vše o klientovi, ale řekne toto ještě neříkej až příště. Průvodce mi vždycky řekne vše o klientovi, ale vždycky mi řekne toto ještě, toto můžeš říct, na tohle je klient připravený a na toto není připravený. On mi ten příběh vlastně váš skládá, takže já to potřebuji, zvlášť je třeba člověk takový zaražený nebo není sdílný, tak vlastně to propojení mi vázne, jako by vy zavíráte svoje vnitřní dveře, protože samozřejmě to spojení s průvodcem jde vždycky přes vaše vajíčko, já vy mě vlastně zvete těmi dveřmi dál. Z druhé strany jsou ty dveře zadní, to je ten průvodce světla, vaše zadní dveře i přední dveře se otevřou, já přijdu ze předu, průvodce ze zadu a vlastně mluvíme od vás a předáváme si zprávy. Ale on mi musí ukázat celý váš příběh, abych já pochopila souvislost, protože 1000 lidí, 1000 různých příběhů, když budete mít řeknu problém v práci nebo nevěrného manžela, každému řekne průvodce něco jiného, proč to je, co se tam událo, jestli to jde zmínit, jak to má udělat a tak dále. Takže musí mi to říct celé, takže někdy vidím i věci, které nastanou pozdíc, ale ještě to nemůžu říct. Obráceně občas řeknu něco, co se vám nelíbí, ale to jenom proto, že už to máte vědět a že už předtím dlouho zavíráte oči a že byste třeba tu osudovou cestu mohli mít ještě horší, jak teď. Jo, takže vždycky říkám, já vím přesně, co mám říct. Tak. Já se chci podívat o zkušenost. Jednou jsem spadla ze schodu po zádech, ale bylo to, jako kdyby mi někdo při dopadu držel o váš krk, bylo to na zlomení vazu úplně přesně na schod, nikdy na to nezapomenu, děkuji. Jo, to bych mohla vykládat. Mně se takhle v létě loňského roku válel po silnici manžel, když ho auto srazilo při 130-kové rychlosti, tak jak letěl vzduchem, tak jsem viděla průvodkyně světla, jak ho drží a hlavou se země ani nedotkl. Takže vím, o čem mluvíte. Tak, jak správně položit svému otázku svému průvodci? Takže, jakkoliv, hlavně tam nedávejte slovo ne. Jo, prostě to slovo neexistuje. Když se na něco ptáte, tak to musí být v kladném slova smyslu. Nemůžete říct, nemám tam chodit? Ne. Vy musíte říct, mám tady cestu. Je vhodná pro mě? Ale nepokládejte, nemám tam jít? Takhle vám průvodce nerozumí. Ale jinak si to můžete formulovat, jak chcete. A poslední na závěr otázka, pak ještě uděláme jeden malý pokus, abyste měli radost. Takže poslední otázka, čím můžu udělat průvodci radost? Jakým třeba vyjádří více vděčnosti? Lze nějak potěšit? Ano, lze je potěšit. Průvodci mají rádi čisto, když bydlíte v čistém prostředí. Mají rádi uklizeno, mají rádi vůní kytek. Doporučuji si občas koupit nějakou kytku nebo nějakou sošku, která vám bude připomínat radost. Oni mají radost vždycky, když vy máte radost. Takže kupte si něco, co vám dělá radost, nějaký obrázek, sošku, a než jdete spát, podívejte se, ohřejete tím srdce a ohřejete tím srdce i průvodcům. Takže tím je potěšíte a hlavně vždycky, když se s nimi poradíte a oni vám poradí, poděkujte za to, nezapomeňte, je to důležité. Tak a dál, teďka přerušíme chviličku další otázky, protože budeme mít ještě hromadu setkání diskuzních kroužků, kde se budeme posouvat v duchovnu dál. Teďka bych vás chtěla pozvat na přednášku z 19.6., to je příští středu, od 19 do 21 hodin, bude to Karma, třetí díl, volba partnera a partnerské vztahy. Je to takový hodně silný díl, protože budu probírat část dětství, jak se díváme na vztahy, potom proberu dospívání, co jsou takové ty naše první lásky, pak dospělost, ale pak i vlastně řeknu lásky v pozdějším věku. Takže partnerství bude hodně silné téma a proto potom následující středu 26. bude zase 15 minut ještě toho, na co si vzpomenu do partnerství, a pak bude 3/4 hodiny mluvit o tom, co vás bude zajímat, jak už z karmických nebo z těch vyšších světů, tak i z těch zemských, protože samozřejmě vše se propojuje. Máme životní partnery, máme karmické partnery, takže tohle všechno budeme propojovat vlastně 19.6. o 19 hodin a potom 26.6. budeme o tom ještě diskutovat. Samozřejmě po každé mé přednášce dávám 30 minut diskuzi a je tam i meditace, protože samozřejmě čistíme tu osudovou cestu partnerství, což je hodně důležité, protože ve vztazích se hromada lidí tápe a vztahu se rozpadá čím dál víc jenom kvůli tomu, že nedovedem pochopit některé souvislosti, a já o těch souvislostech chci mluvit, abyste to lépe zvládali. A teďka na závěr si vyzkoušíte, jak jste na tom duchovně a jak vlastně umíte mluvit se svým průvodcem. Já to budu dělat pokaždé na závěr, když budete vlastně poslouchat ten diskuzní kroužek nebo budete se současňovat těch duchovních seminářů, tak budeme dělat takový test, jak jste na tom duchovně. Takže teďka poprosím na chvilku všechny, aby zavřeli oči a představili se směr ke mně. Budete se soustředit směrem ke mně, tak jak kdybyste se na mě dívali se zavřenýma očima. Já za chviličku zavřu také oči a budu myslet na jednoduchou věc, opravdu jednoduchý symbol. A vy budete se snažit vnímat, na co já myslím, tak jak kdybyste jenom se říkali přijímám. Nic neanalyzujte, jenom přijmejte to, co já vysílám. Takže já teď zavřu oči, budu chviličku mlčet a za chvilku řeknu, na který symbol jsem myslela, a vy si budete vědět, jak jste na tom spropojení se svým průvodcem. Pokud budete to vidět úplně jinak, začínáte. Někdo bude hodně blízko a někdo bude hodně nejblíž. Takže poprosím, jdem na to. Takže zavřít oči, dejte si dlaně na klín a vytočte je dlaně z hůru, ať máte obě dlaně z hůru, sednout si, pohodlně se opřít. Sluboka se nadechněte nosem, takže nádech nosem. A výdech pusou. A ještě jednou nádech nosem. A výdech pusou. A teď já myslím na jeden jednoduchý symbol, aby se snažte načíst, na co myslím. Já vám ten symbol teď posílám. Teď. Sluboka nadechnout a vydechnout. Průvodci nemluví dlouho, je to vteřina okamžiku, jenom vteřina okamžiku, tak abyste si na to zvykli. Takže řeknu, co jsem posílala směrem k vám. Takže kdo viděl kruh, kouli, světlo, slunce, něco, co je kulaté a svítí, dělal správně. Já jsem k vám posílala kruh, světelný kruh. Takže sami teďka můžete posoudit, co jste viděli a co ne. Žádná analýza. Průvodce to posílá do hlavy rychle, jako teď. Tak mluví průvodci světla. Tak jenom abyste věděli, pošlou do vaší hlavy vteřinu okamžiku. Takže kdo viděl kruh, slunce, světlo, nebo cítil teplo, protože někdo má i ty pocity vjemové, někdo nemusí mít vizuální, ale někdo cítil teplo, bylo mu horko, nebo mu něco hřálo. To všechno je správně. Znamená, že jste dobře nastavení. No a ti ostatní budou muset pokračovat v mém seminářích a v mém vzdělávání tak, aby vlastně přesně dokázali odhadnout symboly, které posílám, tím rozvinou svou komunikaci a můžou pak na svoje pracovat dál a dál. Plánuji dlouhý program, speciální programy, takže teprve začínáme. Takže se všemi se loučím, přeji hezký večer a kdo se mnou bude chtít mluvit o partnerství, tak 19.6. v 19 hodin příští středu se uslyšíme. Takže děkuji vám za pozornost a naschledanou.